Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Machi 3 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Storm FM Geita, Radio Solei ya kule Butembo, na Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aendelea na ziara yake kwenye mataifa manne ya Kiafrika, lakini je, nini huenda kimepelekea baadhi ya mataifa kuanza kupinga ushawishi wa mataifa ya magharibi barani humo?
Nafikiri Waafrika wamechoka. Saa hizi ni kama nchi za magharibi zinaanza mchakato mpya wa kujaribu kuweka sera ambazo zitaathiri au waliokuwa wakoloni waliotawala nchi za Afrika, kwa mfano Macron na nchi yake ya Ufaransa.
Na katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Ghana John Mahama atangaza nia yake ya kuwania tena urais wa nchi hiyo kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Desemba mwaka ujao.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa siku ya Alhamisi alisema enzi ya uingiliaji kati wa Ufaransa barani Afrika imekwisha, alipoanza ziara mataifa manne bara hilo ili kurejesha uhusiano uliotetereka. Hisia za chuki dhidi ya Ufaransa zimeongezeka katika baadhi ya makoloni ya zamani ya Afrika, wakati bara hilo likizidi kuwa uwanja wa vita vya kidiplomasia, huku ushawishi wa Russia na China ukiongezeka katika eneo hilo. Macron alisema Ufaransa haina nia ya kurejea sera za zamani za kuingilia bara la Afrika. Enzi ya Franca-Afrique imepita, Macron alisema katika hotuba yake kwa jamii ya Wafaransa katika mji mkuu Libreville, akimaanisha mkakati wa Ufaransa wa baada ya ukoloni wa kuunga mkono viongozi wa kimabavu kutetea maslahi yake. Mataifa ya Afrika ya Magharibi ya Guinea na Ivory Coast yanarudisha nyumbani raia wake wanaotaka kuondoka nchini Tunisia baada ya kiongozi wa nchi hiyo anayezidi kuwa na utawala wa kiimla kutaka wahamiaji kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wasakwe. Morisanda Kuyate, waziri wa mambo ya nje wa Guinea na wageni wanaoishi nje ya nchi, alikuwa ndani ya ndege ya kukodi iliyowarudisha wageni 49 hadi mjini Conakry Jumatano usiku, serikali ilisema. Wengine 81 wanangojea safari za ndege zijazo, aliongeza. Wenzetu wa Tunisia tuligundua kuwa baadhi yao walikuwa wamepoteza matumaini, Kuyate alisema, na ni kwa moyo mzito kwamba niliweza kutana nao kwa sababu hali ilikuwa ngumu. Mama Isata Sako, mama wa watoto watatu, alisema familia yake imeshambuliwa na kuishi kwa hofu katika taifa hilo la Afrika ya Kaskazini. Hatukutoka kutafuta chakula, mara unapotoka wanakupiga mawe, wanasema ondoka, nendeni nyumbani. Tunisia ni wa Tunisia. Mimi na watoto wangu tulikaa siku mbili bila kula, alisema aliporejea Guinea Jumatano. Na afisa mmoja wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika ameomba misaada zaidi kwa mataifa yanayokabiliwa na mlipuko wa kipindupindu, akisema kuwa ugonjwa huo huenda ukasambaa zaidi kutokana na mvua zinazoendelea kwenye baadhi ya maeneo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Dr. Patrick Otim, ambaye ni afisa wa dharura wa WHO, amesema kwamba milipuko ya kipindupindu ni hatari kutokana na maambukizi ya haraka pamoja na maeneo yenye maji yaliyosimama. Amesema ni muhimu kutoa misaada kwa mataifa hayo ili yakabiliane na milipuko kabla haijaenea zaidi. Kufikia sasa kipindupindu kimeripotiwa kwenye mataifa 12 kati ya 54 yaliyopo Afrika. Kesi za karibu zaidi zimeripotiwa Afrika Kusini, Tanzania na Zimbabwe. Malawi imeshuhudia mamia ya vifo kutokana na mlipuko unaosemekana kuwa mbaya zaidi nchini humo. Kisiwa cha Madagaskar ambacho kimekumbwa na vimbunga viwili mwaka huu pia kinakabiliwa na mlipuko wa kipindupindu. Kipindupindu ni ugonjwa unaoenezwa na maji machafu, na mkuu wa WHO barani Afrika Daktari Matsitso Moeti amesema kwamba ongezeko la mvua kwenye mataifa kama Malawi linapunguza juhudi za kudhibiti mlipuko uliopo. WHO limeonya kuwa mabadiliko ya hali ya hewa huenda yakaongeza milipuko ya kipindupindu, kwa kuwa bakteria wanaosababisha ugonjwa huo huzaana kwa kasi zaidi kwenye maeneo yenye maji yenye joto. Kufikia sasa, chanjo ya kumeza kwa mdomo milioni 3.4 zimetumwa Kenya, Kongo na Msumbiji, ambako kesi za maambukizi zinaendelea kuongezeka.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muungano wa upinzani wa National Salvation Front nchini Tunisia ulisema siku ya Alhamisi kwamba utafanya maandamano siku ya Jumapili licha ya kunyimwa kibali na mamlaka nchini humo, huku ukiwa na msako mkali dhidi ya wakosoaji wakuu wa rais wa nchi hiyo. Upinzani wa Tunisia unatazama jinsi mamlaka itakavyoshughulikia maandamano hayo na mengine yaliyoitishwa Jumamosi na chama chenye nguvu cha wafanyakazi cha UGTT kutokana na kukamatwa mfululizo kwa wakosoaji mashuhuri wa rais Kais Saied. Gavana wa Tunis alisema katika taarifa yake kuwa anakataa kutoa kibali cha maandamano ya Jumapili kwa sababu viongozi wa kundi hilo wanatuhumiwa kula njama dhidi ya usalama wa taifa. Viongozi wa muungano wa National Salvation Front ni miongoni mwa wapinzani kadhaa wa rais waliokamatwa mwezi mmoja uliopita kwa madai ambayo upinzani unasema yanachochewa kisiasa. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema rais wa zamani Donald Trump anaweza kushtakiwa na maafisa wa polisi wa bungeni waliojeruhiwa na wabunge wa Democrat juu ya uasi wa Januari 6 mwaka 2021 katika bunge la Marekani. Msimamo wa wizara hiyo kwamba Trump hana kinga kutokana na kesi kama hizo ulibainika katika kesi iliyowasilishwa kwenye mahakama ya rufaa ya serikali kuu iliyotolewa Alhamisi. Maelezo hayo yaliwasilishwa na mawakili katika kitengo cha kesi zisizo za jinai cha wizara ya sheria, na haihusiani na uchunguzi tofauti wa kijinai unaofanywa na mwendesha mashtaka maalum wa wizara hiyo ili kujua ikiwa Trump anaweza kushtakiwa kwa mashtaka ya jinai kwa juhudi za kutaka kutengua matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 katika ghasia za bungeni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyopa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaendelea na ziara yake kwenye mataifa manne ya Afrika, lakini hilo likifanyika kuna mwendelezo au mtindo unaonekana wa mataifa ya Kiafrika kuelezea hisia zao dhidi ya taifa hilo la Ufaransa. Je, nini huenda kinapelekea hatua hiyo? Basi mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Profesa Chacha na Igoti Chacha kutoka Nairobi, na kwanza kitaka kujua nini huenda kinapelekea hisia hizo kutoka mataifa ya Kiafrika na hasa yale kutoka Afrika Magharibi.
Nafikiria Waafrika wamechoka kwa sababu miaka mingi baada ya uhuru tumekuwa na mahusiano ya aina mbalimbali, na saa hizi ni kama nchi za Magharibi zinaanza mchakato mpya wa kujaribu kuweka sera ambazo zitaathiri mahusiano yao na Afrika kwa namna nyingine. Lakini inapochunguzwa zaidi, unazingatia kwamba mambo ni yale yale tu, ni kwamba hao waliokuwa wakoloni waliotawala nchi za Afrika, kwa mfano Macron na nchi yake ya Ufaransa, na hizo nchi za Afrika nyingi zilizokuwa koloni za Ufaransa, ni kama sasa tena kuna ari mpya ya kutaka kuwaonyesha kwamba bado wao ni wa mabwana na sisi na watwana, na nafikiri hilo ndilo tatizo.
Unadhani kwa nini mchakato huu wa kupinga uwepo wa wanajeshi wa Ufaransa umeanzia huko nchi za Afrika Magharibi?
Ni muda mrefu Wafaransa wamekuwepo wakijaribu kusaidia nchi mbalimbali kama Mali, vile Burkina Faso na nyinginezo, katika kujaribu kukabiliana na matatizo ambayo wakabiliana nayo ya upinzani dhidi ya utawala ulioko ndani. Na inaonekana wazi kwamba kuwepo kwa majeshi ya Kifaransa hakujaweza kuleta amani wala kuleta afueni na suluhisho kwa matatizo ambayo nchi za Afrika zinakabiliana nazo. Nafikiri mojawapo ya sababu ambazo watu wanasema wamechoka wa Afrika ni kwamba labda ni muhimu sana Afrika waanze wenyewe mikakati na mchakato wa kuweza kujihakikishia amani wao kwa wao. Na haya ndio masuala ambayo wakati mwingine umoja wa nchi za Afrika huwa unajadili, lakini hatuoni kama yanafaa amani mbele, na bado nchi nyingi zinakuwa na maisha magumu yale ambayo yanaashiriwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na uvamizi wa watu ambao wanafikiri wanaonewa na wale ambao wanatawala.
Ufaransa inaonekana imeshtushwa na kuongezeka kwa ushawishi wa Russia na China barani Afrika. Ziara hii ya Macron katika nchi za Afrika ya Kati inalenga kuzuia ushawishi wa China na Russia Afrika,
sababu kutarajia kwamba Wafaransa wataendelea kutoa misaada kwa nchi za Afrika ili ziweze kujikwamua na shida zinazokabiliana nazo, ni njia mojawapo ya kuendeleza ukoloni mamboleo ambao nafikiri wakati mwingine watu wa magharibi wanaofurahia. Lakini kwa kweli tunahitaji kujifaidi sisi kama Waafrika kwamba mpaka sasa miaka 60 baada ya uhuru tungali tunategemea hao wakoloni waliotutawala kuja kutusaidia. Si nzuri kama tungekuwa tumeweka mikakati pamoja. Nchi huru za Afrika zina rasilimali nyingi.
Huyo alikuwa ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Sandy Shomari anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mwanasheria mkuu wa Marekani siku ya Jumatano alimtaja Yevgeny Prigozhin, mkuu wa jeshi la mamluki la Russia Wagner linalopigana nchini Ukraine, kuwa ni mhalifu wa kivita. Mwanasheria mkuu Merrick Garland alikiambia kikao cha seneti kwamba wizara ya sheria inaisaidia Ukraine kuchunguza uhalifu wa kivita unadaiwa kufanywa tangu vamizi wa Russia, ikiwa pamoja na kundi la kijeshi la Wagner. Bwana Prigozhin, ambaye anashughulikia swala hilo, kwa maoni yangu ni mhalifu wa vita, Garland aliambia kikao hicho. Labda hiyo haifai kwa mimi kusema kama jaji kabla ya kupata ushahidi wote, lakini nadhani tuna ushahidi wa kutosha kwa wakati huu kwangu kuhisi hivyo. Kundi hilo ambalo linahusika na mashambulizi dhidi wa Ukraine katika mkoa wa Donbas, ikiwa pamoja na kuwaleta wafungwa kutoka katika magereza ya Russia, ni jambo lisiloeleweka wanaolifanya. Na utawala wa Rais Joe Biden unasisitiza kuwepo kwa kanuni za kina zaidi za serikali kuu ili kuweka eneo la mtandaoni kuwa salama dhidi ya wavamizi, ikiwa pamoja na kuhamisha majukumu ya usalama wa mtandao kutoka kwa watumiaji hadi kwa wadau wa tasnia, na kuchukulia mashambulizi ya mtandao kama vitisho vya usalama wa kitaifa. Mpango huo ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa mtandao ambao utawala ulitoa siku ya Alhamisi, ukionyesha malengo ya muda mrefu ya jinsi watu binafsi, serikali na wafanyabiashara wanaweza kufanya kazi kwa usalama katika ulimwengu wa kidigitali. Hii ni pamoja na kuweka wajibikaji kwenye sekta ya kompyuta na programu ili kutengeneza bidhaa zilizo salama kwa muundo ambao zimeundwa kimakusudi kutengenezwa na kujaribiwa, ili kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya dosari zinazoweza kutumiwa kabla ya kuingizwa sokoni. Mkakati huo kimsingi unafikiria upya mkataba wa kijamii wa mtandao wa Marekani, na utasawazisha tena jukumu la kudhibiti hatari ya mtandao kwa wale ambao wanaweza kustahimili. Kaimu mkurugenzi wa kitaifa mtandao Kemba Walden alisema siku ya Jumatano katika mkutano na waandishi wa habari kuhakiki mkakati huo. Na rais wa zamani wa Ghana John Mahama Alhamisi amezindua kampeni yake ya kurejea kwenye wadhifa alioshikilia kati ya mwaka 2012 na 2017. Mahama amewania urais wa Ghana mara tatu, mara mbili alishindwa na rais wa sasa Nana Akufo-Addo. Kampeni ya Mahama imezinduliwa wakati nchi inakabiliwa na hali ya kudorora kwa uchumi, ni jambo linalopewa kipaumbele. Harrison Kamau anasoma ripoti ya Kent Mensah kutoka Accra.
Mamia ya wafuasi wa Mahama walijitokeza kwenye ukumbi katika mkoa wa Volta ambao ni ngome ya chama cha upinzani cha National Democratic Congress, NDC. Sauti za vuvuzela pamoja na ngoma zilisikika kutoka kwa mamia ya wafuasi wake wakati wa uzinduzi wa kampeni yake. Akiwa amevalia mavazi meupe, rangi inayoashiria ushindi nchini Ghana, John Mahama alisema kwamba hali ya sasa nchini humo inahitaji kiongozi mwenye uzoefu kama yeye.
Ghana needs experience and not experiments. Ghana needs a leader who will hit the ground running on 7th January 2025.
Ghana inahitaji uzoefu na wala sio majaribio. Ghana inahitaji kiongozi atakayeanza kazi mara moja Januari 7, 2025. Ghana inahitaji kiongozi ambaye hatapewa muda wa mafunzo kuhusu kuongoza serikali. Ghana ilikuwa inang'ara kote barani Afrika. Na mimi kwa dhati kabisa na imani kubwa naweza kufanikisha hayo. Naamini kwa hilo na kwamba tutaongoza kwa mfano.
Mahama amesema kwamba serikali ya sasa imewaangusha wananchi wa Ghana na kupelekea hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Amesema kwamba serikali imekosa maarifa na kwamba sasa imevunjika katika kila nyanja. Na kuongezea kuwa yeye ama yale ambayo hayakufikiriwa yametokea na nchi hivi leo imevunjika katika kila upande. Ghana imefilisika na tumegubikwa na madeni ambayo hatuwezi kuyalipa. Ameongeza kwamba hadhi ya taifa hilo imeshuka kwa kushindwa kulipa madeni yetu na taasisi za wakopeshaji zimetushusha katika viwango vya chini mno kuwahi kuona katika historia yetu. Ghana inakabiliwa na hali mbaya sana ya kiuchumi na mgogoro wa kifedha miongo kadhaa wakati kiwango cha mfumuko wa bei kwa mwaka kikifikia 53.6% mwezi Januari. Gharama ya maisha na bei za mafuta zimepanda katika taifa hilo la Afrika Magharibi, na hivi karibuni Ghana iliomba kiasi cha dola bilioni 3 kutoka shirika la kimataifa la fedha duniani ili kusaidia kufufua uchumi wa nchi. Akizungumza na VOA, Peter McManu, mwenyekiti wa zamani wa kitaifa wa chama tawala cha New Patriotic, NPP, na pia meneja wa kampeni wa Rais Akufo-Addo mwaka wa 2020, amesema kwamba Mahama, mwenye umri wa miaka 64, hana chochote kipya cha kuwapa watu wa Ghana. Mahama haleti chochote kipya katika uchaguzi. Tunafahamu jinsi alivyoendesha masuala ya nchi hii wakati alipokuwa na fursa ya kufanya hivyo. Katika rekodi yake hana chochote cha kuandika. Kwame Asa, Asante, mkurugenzi wa kituo cha masomo ya Ulaya katika chuo kikuu cha Ghana, ameambia VOA kwamba chama cha upinzani cha NDC kiko katika nafasi nzuri ya kurejea madarakani chini ya uongozi wa Mahama. Asante anasema NDC kina fursa nzuri sana hasa kikiwa na Mahama. Mahama anasimama wima katika misingi ya ujuzi, rekodi ambayo aliacha alipoondoka madarakani, na katika misingi ya umaarufu. Mambo haya matatu kwa kiasi kikubwa yanampa nguvu ya kupata fursa ya kushinda. Mei 13 viongozi wa chama hicho watakutana ili kuchagua mshika bendera wa NDC kwenye uchaguzi wa Disemba 7, 2024. Mahama atakuwa anashindana na watu wengine watatu, akiwemo waziri wa zamani wa fedha na gavana wa benki kuu kwa Bena Dufour.
Mkutano wa siku mbili unaoangazia jukumu kuu la mazingira pamoja na thamani ya misitu yenye mvua nyingi duniani limeendelea Jumatano nchini Gabon na kuhudhuriwa na viongozi kadhaa kutoka mataifa ya tropiki. Mkutano huo ulioandaliwa na Ufaransa pamoja na Gabon unalenga kubuni njia za kulinda misitu hiyo maarufu kama rainforest huko Afrika ya Kati na uwekezaji katika eneo hilo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kongamano hilo linaloitwa One Forest Summit lilibuniwa na rais wa Gabon Ali Bongo Ondimba na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambao walitangaza kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa COP uliofanyika nchini Misri mwaka jana. Mkutano huo utaweka msukumo katika kuhamasisha ufahamu wa kisayansi kuhusu umuhimu wa dhamani ya ekolojia kwenye misitu na ukuzaji wake ili kuwa na dhamani endelevu. Kwenye hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano huo, rais Ali Bongo Ondimba alisisitiza kwamba ni ukweli kwamba hakuna uwekezaji bora hivi leo kuliko uwekezaji katika misitu yetu.
Kwa kutunza misitu yetu, kuimarisha ufahamu wetu kuhusu hiyo misitu, tunawalinda watu wetu na hasa waliopo mashambani, na vile vile mustakabali kwa watoto wetu.
Kipaumbele kingine kitakuwa ni mikakati ya kufadhili na kutunza misitu ya kitropiki kutokana na dhamani yake ya kulinda mazingira na kuhifadhi uzalishaji wa kaboni. Gabon, mwenyeji wa mkutano huo, imekuwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kufidiwa kutokana na juhudi zake za kutunza misitu. Rais Macron kwa upande wake alisema kwamba mapambano haya tunayaongoza kwa pamoja na yanastahili kuongozwa.
Et nous avons la volonté de d'essayer d'accompagner les efforts faits.
Tunapenda kuunga mkono juhudi zilizofanywa na kuweka mazingira mazuri ya ushirikiano kati ya wanasayansi wazawa, wahusika wakuu wa kifedha, viongozi wa biashara pamoja na wote watakaotuwezesha kuhifadhi na kulinda harakati hizi.
Lengo kuu kwenye kikao hicho litakuwa kwenye misitu ya bonde la Kongo ambalo lina miti ya kipekee na ambalo ni la pili kwa ukubwa baada ya Amazonia. Mwanamazingira Andrea Mikoff Ikogad anasema kwamba takriban theluthi moja ya miti ya kipekee kwenye mataifa ya kitropiki ipo kwenye hatari ya kuangamia, na kwa hivyo kuna umuhimu wa kuelimisha watu kuhusu hilo.
Nous sensibilisons, nous allons vers des personnes, les habitants, surtout les habitants qui sont autour de nous.
Tunatoa elimu, tunawafikia watu, watu hasa wale walio karibu na sisi, tunawaelimisha. Pia tunatumia mitandao ya kijamii kutoa uhamasisho kuhusu umuhimu wa msitu huu ambao ni fahari yetu. Kuwa na msitu wa aina hii katikati ya mji mkuu sio jambo la kawaida kwenye miji mingine ulimwenguni.
Miongoni mwa viongozi wa mataifa wanaohudhuria mkutano huo ni pamoja na Rais Denis Sassou Nguesso wa Jamhuri ya Kongo, Faustin Archange Touadera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mahamat Idriss Deby Itno wa Chad na Teodoro Obiangwema Mbasongo wa Equatorial Guinea.
Na kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwa pamoja na Mbeya Highlands FM ya kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya kule Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala Uganda, na UBC Radio kule Kampala. Pia utatupata kwenye Radio Solei na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima Delashans amejielekeza katika vituo vya kuandikisha wapiga kura na kuwauliza namna gani wanatathmini mwenendo na utaratibu wa zoezi hilo mjini Bukavu na katika jimbo la Kivu Kusini. Hapa ni sauti zao.
Naitwa Metric Siamini Ndahira. Nimezunguka katika mji mzima, nimekuta kwamba mambo yanaenda sambamba, lakini kuna kasoro fulani ambazo tumeona kwenye center fulani fulani. Kuna mambo ambayo watu ambao wamewahi kupoteza vyeti, tumejikuta kwamba wanapofika kwenye center wanaambiwa kwamba watoe kitu fulani, yani pesa, alafu ndo wapate cheti mpya. Kuna nafasi ambapo tumekuta kwamba kuna vilema, hata wale ambao hawaoni, yani vipofu, wamejikuta kwamba mambo ni magumu. Wanawambia kwamba machine hazitumike vizuri, yani wanangoja wapate zile ambazo zinaweza kutumika kwa ajili yao. Hawajapata machine ya kuorozesha wao kama vipofu. Tunahitaji seni, yani tume huru ya uchaguzi irekebishe mambo kama na hayo.
Hapa ni huzuni kabisa. Leo ndio siku yangu ya tatu mimi nafika hapa. Depuis asubuhi niko hapa. Awa ya tupokea na bamwa walikia na mafishe za fraude wakapita, lakini shi mbaka hivi inenea saa 11. Awa ya tupokea, mashine ziko kidogo, watu hawapokelewe sawa kawaida, mbako na choko na rudia, magharibi nafika bana kurudisha bana kuambia wende kunyumba. Hapa kuna ofisi mbili, ndani ya ofisi ya kwanza muna kompyuta tatu, na hii ofisi yenye tunaikala kwayo hapa ina kompyuta tu moja.
Jina yangu ni Abeli Mamboleo. Tangu tarehe 16 niko hapa, nikaona ndugu anahusika na hii seni wako wanaleta wajirani yao wanatutambukia niti kidogo, anatuambia ewana, mashini inakwama inakufa, murudie kesho tena mulamuki. Tunalamukia tena maele masaa 10 kufika hapa, wanakamata na wapembeni. si wenyewe watujulikane kufika kukadi kabisa iko kwepesi. Tunataka wafate kutaratibu, mtu afike saa moja, hata kuwa 200 hata kuwa 100 lazima afate utaratibu.
Simu kweli natufurahisha sababu watu wa mingi waliibiwa vitu vyao vya samani, wanapungua, wanapotezea makadi zao za uchaguzi. Kuna wengine walilunguliwa na manyumba, kadi zao za uchaguzi zinapotelea ndani, na wengine wanaeneza miaka 18 wanajisikia vizuri kupata kadi yao kwa mara ya kwanza. Kuna wengi walikuwa nashindwa kusafiri juu ya kuwa walikuwa wameshapoteza kadi zao, na itatusaidia tena vizuri tena kwa sisi kama vijana kufikia tena uchaguzi ili tujichagulie viongozi na kuwa wagombea.
Wenyewe walipoteza carte d'électeur wako wa citoyen, wako pris en considération kwa juu. Inawezekana hauna carte d'électeur lakini uko na certificat de naissance, unaweza kuwa na passeport national congolais en cours de validité, unaweza kuwa na permis de conduire congolais en cours de validité. Kama uko kijana unaweza kuwa na carte d'élève au carte d'étudiant. Carte de service haina face kwa ile sheria pale. Kama uko mzee unakuwa retraité, unaweza kuwa na livret yako yenye ulitosha kunako INSS au CNSS ya leo. Njoo ile madokuma zenye inafaa. Lakini inawezekana mtu asikuwe na hata dokuma moja mwazile. Njoo kwa maana sheria inasema unaweza kwenda kujipresente kunako centre d'inscription. Lakini ukisindikiziwa na watu tatu wenye walisha jifere identifiye ndani ya ili centre d'inscription, wenye walisha onekana kuliste ya wa electeur, watemwanye kama ndio huyu mwenzetu ni citoyen wa mwavenu. Kama hana carte d'électeur yenye lipita, asiseme kama hawata mujali. Hapana, watampokea na watatumika naye kufuatana na ile madokumenti.
Tunapokaribia kukamilisha matangazo ya leo, namkaribisha tena Sandy Shomari kwa muktasari wa habari.
Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa siku ya Alhamisi alisema enzi ya uingiliaji kati wa Ufaransa barani Afrika imekwisha alipoanza ziara ya mataifa manne bara hilo ili kurejesha uhusiano uliotetereka. Hisia za chuki dhidi ya Ufaransa zimeongezeka katika baadhi ya makoloni ya zamani ya Afrika, wakati bara hilo likizidi kuwa uwanja wa vita vya kidiplomasia, huku ushawishi wa Russia na China ukiongezeka katika eneo hilo. Mataifa ya Afrika ya Magharibi ya Guinea na Ivory Coast yanarudisha nyumbani raia wake wanaotaka kuondoka nchini Tunisia baada ya kiongozi wa nchi hiyo anayezidi kuwa na utawala wa kiimla kutaka wahamiaji kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wasakwe. Morisanda Kuyate, waziri wa mambo ya nje wa Guinea na wageni wanaoishi nje ya nchi, alikuwa ndani ya ndege ya kukodi iliyowarudisha wageni 49 hadi mjini Conakry Jumatano usiku, serikali ilisema. Muungano wa upinzani wa National Salvation Front nchini Tunisia ulisema siku ya Alhamisi kwamba utafanya maandamano siku ya Jumapili licha ya kunyimwa kibali na mamlaka nchini humo, huku ukiwa na msako mkali dhidi ya wakosoaji wakuu wa rais wa nchi hiyo. Upinzani wa Tunisia unatazama jinsi mamlaka itakavyoshughulikia maandamano hayo na mengine yaliyoitishwa Jumamosi na chama chenye nguvu cha wafanyakazi cha UGTT kutokana na kamato mfululizo kwa wakosoaji mashuhuri wa rais Kais Saied. Wizara ya sheria ya Marekani imesema rais wa zamani Donald Trump anaweza kushtakiwa na maafisa wa polisi wa bungeni waliojeruhiwa na wabunge wa Demokrat juu ya uasi wa Januari 6 mwaka 2021 katika bunge la Marekani. Msimamo wa wizara hiyo kwamba Trump hana kinga kutokana na kesi kama hizo ulibainika katika kesi iliyowasilishwa kwenye mahakama ya rufaa ya serikali kuu iliyotolewa Alhamisi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.